tinal daw nga panagbiag tayo. Intayo makita nagitinakaskas daw nga arami diti Diyos. Aduman nga panubok ikidumten kada tayo nga makita tayo lattay ti panagtrabaho kan panaggunay iti Diyos iti biag tayo. Narod kabsat, intayo mandinggan iti adal nga intayo manggagan. Iti libro iti Hebreo, may katlo a kapitulo, may kasangapulukot innam a bersikulo aging gana may kapat a kapitulo, may kawalo a bersikulo. Dito'y programa tayo na paunwan, Bagnos iti biag.
Naimbag ko nagasat ngal daw kadike amin ay itik ng kakabsat kinagayim ko, managayat launay ni Apo Diyos, tanasalun at tayo kanadamanin ti barungal daw nga intig kada tayo ti Apo. Sapay ko matababan iti daytoy nga oras, iti panagadal tayo, kan panagdengag tayo digiti sasao ni Apo Diyos kat makaitid kada tayo, iti panakapabangar kan panakapabilag kadigiti pamati tayo, kan uray pay tirik na titunggal maysa. kung uray pa'y panakababilog tayo, iti relasyon tayo, kung tinispirituan nga panagbiag tayo, kini Apo Diyos. Awisin kayo manan kakabsat, iti daytoy nga oras, no daman digit ibibliyayo kakabsat kang gagayem, kat makipagbasa kay kanyak, iti daytoy nga panagadal tayo. Iti pakasarakan kakabsat, iti adal tayo ita, kat masarakan, iti libro ti Hebreo, may katlo nga kapitulo, may kasangapulo kit innam nga bersikulo, aging ganat ti may kapat a kapitulo, may kawalo nga bersikulo. Rugyak nga rudin kakabsat nga basahan, iti may kasangapulo kit innam nga bersikulo, kasto yung manti kinunana. Ta si asino da dagidi, ngay dinto nga nangagda, ginargari da, saan da ayang aso amin digiti rimuar iya Egypto, anak ikuyog kin Moises? Ti sao nga ginargari da, kakabsat kin gagayem. Isu da ito'y ti kapanunutan ti Dios, nga saan nga makaiayo kinkwana. Apay ta saan nga naiayo ni Apo Diyos, iti da ito'y nga panangari da kinkwana. Gaputan ang nagda digiti sursuro ni Apo Diyos, ngam sanda nga namati ti da ito'y. Sakbay nga rimuar da ti Egypto kakabsat, kat adda ti talagda, tapno makarwar da iti Egypto. Nga medyay lang tinagpatinggaan, dahil nga pamati na. Kung natin may kasangapulo kat pito nga birisikulo, kat si asino dagiti nagluksawan na, ti upatapulo nga tawin. San aya dagiti nagbasol, at dagiti bangbangkay da na pasag ijaylit ang, manin kakabsat, anya aya tinagbasulan da nga nang paliday kiniapo Diyos. Iso ti mauawagan nga panagtalag. Dahil ti kakabsat iti napukaw da, iti sangwanan iti Diyos. Santay nga malisyan, kat mamati akmat, nga ura isuda, kat sandamat nga may lisyan daytoy. Ti panagdudwa dati sa uti Diyos, kat nagdakkel nga basol daytoy. Kat may sa daytoy kadigiti nakaiturong, iti dadumapay nga basol. Kadigitoy nga tattao nga Israelita, ijilitang. Kat isupay daytoy ti nakaiturong kadakwada, iti panagdaydayaw da iti baka. Naiturong ti panakikamalala, kan ingganan iturong da iti sobra, nga panangilibak, kan pananglaksid da iti apo. Kas tinalikudan da isuna, nang nangruna digiti sa una. Tinarigagayan da nga rod nga agsubli ti Ehipto, nagpanunot da nga ti agpaadipon ni Jehepto kat nasaysayaat, ngam ti panagnada, bayat ti panagtalag kadagijay nga naikaringa daga. Ngam ti kinawan gasat kakabsat kang gagayem, adu ti Kristiyano nga nakipagna ti lubong. Sanda nga muno kasatno nga talaga, ti makipagna kini Apo Diyos. Iti talag kan ti panamati kinkwana. Ti saludsud ita kakabsat kang gagayem, ngagdengdengag ti dito nga programa. Si asino kaditi inladingitan ti Diyos, ti upat nga pulong atawin. Naladingitan ti Diyos kadigiti tattao nga rimuar a naggapo ti Hepto. Nagbasol da kat dagiti tultulang da kat naitinag sa jay kabakiran. Duwala ang kakabsat no kitaan tayo ti pakistoryan iti daan nga tulag. Duwala ang nga tao tinakastrug iti data nga lugar nga naikari, nga daga para kadakwada. Isu da digiti addaan iti panagtalag kanti panamati kini Apo Diyos. Isu digitoy ni Josue kini Caleb. Isu da lang nga duwa tinakastrug iti nga lugar. Tauray ni Moises, kat saan nga nakastrug, jay na ikari nga daga. No pa iti parikot na kat saan nga ti kinauan ti pamatikan panagtalag. No di kat ti saan nga panagtungpal iti bilin ti Diyos. Idi binaot na tinapigsa, jay bato, gapo ti pungtot na. Mapantay kakamsat, iti may kasangapulo kat walo nga bersikulo, kuna na ti kastoy. Kat si asino digiti nang isapataan na, adidan to sumbrek ti panaginina iti daga, iti kanaan. Saan nga jay langit ti sarsaritaan na dito yung kakabsat? Nudikat ti daga nga inkari ti Diyos para kadakwada. Isu ti lugar ti inana. Ngamgapo ti kinaawan ti pamatida, kanti kinaawan ang muda ti panagtalinaad ijay kanaan. Tapno ragsakan da kumatimangan iti bunga, kan iti panakapnag gapo ti panagtalik da ti Diyos. Kiyo na ti Apo saan da nga makastrik iti dito yung panaginana. Patyan na kadi nga saanin nga ramidan ti Apo, ti panangikari. Ngam aramidan na laktadayta kakabsat kang gagayem. Tamok nga iso dayta ti aramid ti Diyos. Nga uray ti tao kat managbason. Nga uray ti tao kat san ngagtalag na kiti sao ni Apo Diyos. Ngam aramidan na lakta ti panakaikarina. Nga ti tao maddan kuma, tinagasat, nga lugar, nga iso ti panaginina. Manan kakabsat, si asino ti sarsaritaan na, nga saan nga makastrek. Ibagak man manan dayto yung kakabsat kang gagayem. Dagiti saan nga mamati. Dagiti agdaydayaw iti baka, kan iti panakikamalala. Isu da ito iti nangidayo, kadigit Israelita, iti bindisyon ti Apo. Kan uray pa iso ti mangiturong, tapno makabasol da, kinkwana. Kastuymat kada tayo kakabsat kan gagayem. No digito'y araramid dito'y lubong, kat aramidin tayo. Kat surutan tayo ti pagayatan iti jablo. Isu da ito iti mangidayo kada tayo iti bindisyon ti Apo. Isu da ito'y pa iti mangiturong kada tayo, nga makabasol tayo kinkwana. Ti basol ti kinawan ti pamati iti maysa nga tao, ket isudayta ti mangtakaw ken mangpukaw iti bendisyon iti Apo. laglagi po mga ito'y kabsat kin gayam, nagdengdengag iti dito'y nga programa. Idi na minsan nga aldaw, adanag ko na kanyak nga lalaki. At tuyak may isang Kristiyano. Ngam nakaramidak pa'y iti nakunang nga banag. Iti kadimadingan aramidin na, kan iti saan nga panangibaga iti kinapudno. Nudikat ti puntos dito'y kakabsat kin gagayam, kat saan na nga pinati, dayay sa uni Apo Diyos. Iso nga nakaramid iso na tinakunang nga banbanag. Kunati may kasangapulo kat siyam nga bersikulo, kat makita tayo adida mabalin ti simbrek, gapo iti dida pannamati. Nalawag launay kakabsat nga dayto iti rason no apay nga timay sa nga tao, kat saan nga makastrek ti bindisyon ti Apo nga panagina na, lugar ti saan nga pannamati kinkwana. Nalawag launay kakabsat nga dayto iti rason no apay nga timay sa nga tao, kat saan nga makastrek ti bindisyon ti Apo nga panagina na nga lugar. Gapo ti saan nga pannamati nga addakin kuana. Diay tao nga managdudwa ti aramid kanti sa o ti Dios. Ti umuna nga duwa nga bersikulo. Iti may kapat nga kapitulo. Kat adaan tayo ti tuloy ti balakad iti may papanti panagdudwa nga na itod diay may katlo nga kapitulo. Kuna ti umuna nga bersikulo iti may kapat nga kapitulo. Agbutoy kay nga rod. Yan tangay tadapay ti kari nga isisirrek ti panaginanaan. Dilakat tadauray si asino kada kayo nagbanag asaan nga makadanon. Nadanon tayo ti umuna nga sao, nga kunana, intay nga rod. Iti da ito'y surat kadigiti Hebreo, nga intultuloy na Apostol Pablo, nga karkaritan na ida, ngagtultuloy da ti panamati da kumaki ni Apo Diyos. Iso da ito'y kakabsat ti umuna, nga kunana, intay nga rod. Nga kinunan ni Apostol Pablo, da ito'y nga surat na. Ngam adupay kakabsat ti makita tayo nga kastoy nga sao, iti da ito'y nga surat ni Apostol Pablo. Kunati may isang apasit iti da ito'y nga bersikulo. Agbutong kay nga rod. Adda digiti tattao nga kaykayat da nga mangsapol ti biddot ti sursurat. Ken uray pay ti sao ti Dios ket araramaten da daytoy ket ibagbagada nga ti daytoy ket may kaniwas iti sao ti Biblia. Nay pakammo kada tayo ije Roma may kawalo nga kapitulo. May kasangapulo ket lima a bersikulo nga kunan ni Apostol Pablo. Ta saanyo nga inawat ti pakinakem ti pannakaadipen. Manentap no agbuteng kayo. Ngem inawat yo ti pakinakem iti panakabilang nga anak. Gapuna, umawag tayo, Aba, Ama. Kuna na pa'y ni Apostol Pablo, ti may kadwa nga surat na kini Timoteo. Ti muna nga kapitulo, may kapito nga bersikulo. Ta saan na tayo nga nikan iti Dios, iti Espiritu ti kinatakrot. No di ti kinatibger, kanti ayat, kanti kinimbag anakam. Dito yung man tinalawag nga kuna na kakabsat, kadigito nga bersikulo, nga imbaga ni Apostol Pablo. No man pa'y kasta, adati makunak kadagit itatao. Iti kasabak no maminsan nga awagak kat no ti saan nga dakes ti agbuteng. Nalabit ti tunggal may sakit adda pagbutngan. Akas kumati panagbuteng tayo ti uleg, uray pay kadigiti ayop nga dadduma. Adda ti sumagmamano nga pagbutbutngan tayo. Ngarod iti tao dati pagbutngan na. Kunan ti paset dito nga bersikulo, agbuteng kay ngarod. Ngarod idaw-dawat kung adda pay kuma, iti masarakan tayo kadigiti tingati na mati no may panggap ti kinanangnang ti sao ti Apo Diyos. Tadadigititing nga itinamati kakabsat kang gagayem, nga sanda nga kitkitaan ti kinapudno ti panagsirbi kini Apo Diyos, isong awan ti panagbuteng da kini Apo Diyos, isong nga sanda nga pagtalkan, kan sanda nga agbuteng iti Diyos, isong nga digitinamati no maminsan, agar aramid da digiti maikaniwas iti sangwanan kini Apo Diyos. Timay sa nga kapilya, nga nagkaskasabak, at datimay sa nga tao nga dati akum na, iti kapilya. Kat adatisaan na ti amin nga gimong, ijay ili. Gapot ay sunak at nabaknang, intangsit na iti kinaado ti membro iti board na iti kapilyana. Kat may isang aldaw, kat intangsit na kanyak iti kinalaing na ti sao ti Diyos. Kat kas makita kakabsat agkurang isuna, kat ignoranti isuna ti sao ti Diyos, kaputasan na nga mauawatan digito'y nga banbanag. Nakita ngamin kakabsat nga babasitin na digiti daduma nga sao ti Diyos. Idi nga imbaga ni Apostol Pablo, agbuteng kay nga rod. Dito yung ibagbagana nga naimbag nga panagbuteng, winunasayaat nga panagbuteng iti Diyos. Kuna na ti Proverbio umuna nga kapitulo, may kapito nga bersikulo. Ti panagbuteng kiniyawe, iso ti punganay, ti panakaammo. Ngam dagiti maag, laisan dati sirib kun sursuro. Dito ti wagas nga panagbuteng, nga kasapulan ta ita. Amuyo kakabsat, itikit kitahan ni Apo Diyos, iso di panagbuteng ta ikinkwana. Nakas may isang ubing nga agbuteng isuna, itayayatan lang ama. Amuyo, nagdakkel kakabsat iti maitid na iti panagbuteng kini Apo Diyos. No ti may isang atao kat managbuteng isuna ti Diyos, at dati maitid na, nga bilag iti pamati na. Kat no ti may isang atao kat managbuteng kini Apo Diyos. At dati may tadna nga nisingsingayan itibiyag na. Gapot at ipanagbuteng kini Apo Diyos. Isu day ta ti punganay ti panakaammo. Kat mang tagtisirib kan naimbag nga sursuro kadig itibiyag tayo. Ti tao nga managbuteng kini Apo Diyos. Lapdan na iti panagaramid iti dakes. Kat day ta nga muna ti panagaramid iti dakes. Kat isu day ta iti mang putid ti relasyon kini Apo Diyos. Kuna ni Apostol Pablo, agbuteng kay nga rod. Yan tangay at dapay kari asisirrek ti paginana. Dilakat ta at dati uray siya sino kada kayo, nga agbanag nga saan nga makadanon. Ti panagbuteng ngay bagbaga ni Apostol Pablo ditoy, kat at dati panggap na. Tapno maaddan tayo iti panakaamu. Kakabsat kin gagayem, tinasantuan nga surat, nang nangruna daytoy nga surat ni Apostol Pablo, kat aduti sa o may papanti panaginana. Ti daytoy nga bersikulo, kat naminwalo nga insawang na iti panaginana. Ngam na duma-duma ti kayat na nga sauen iti panaginana. Kat daytoy nga panaginana, kat isu daytoy iti tulbek na, kat daytoy nga panaginana, kat maadaan kada tayo, intuno ti tao kat agbuteng isuna iti Dios. May sa kadagitoy, ti aldaw ti panaginana, no ipalpalawag tayo iti sao nga panaginana. Wino ti aldaw ti panakaparaswa. Ken iti nana iti kanaan. Dito'y katsarsaritaan namat iti nana ijay kanaan. Gapuna, ibagbagana kadigiti mamati. Agbuteng kayo, tapno sa inyo nga maliwayan daytoy nga panaginana. Manun ka di nga tao, tinakaliway iti daytoy nga inana. Ti saludsud ko kabsat ken gayem. Nakaunag ka ka din iti daytoy nga inana? Among ka di daytoy, ti panaginana kat adda ken Kristo. May kadwa nga bersikulo, iti may kapat nga kapitulo, kasto yung mantikinunana. Tapudno anikas kasabamot kada tayo, iti naimbag adamag. Akasmut kadakwada. Ngamawan ti magungunada, iti sao, nga nangagda. Agsipod tadigiti nakangagkin kwa na, dida, namati. Adda dito'y tinana, ti panakaisalakan. Tinana, ti panagtalag, kini Apo Jesu Kristo. Akas man nang isalakan. Nangag ti tattao ti Ebanghelyo, ngam dida pinati. Itain tayo man kakabsat adalen, itinayon na daytoy nga adal, may papantikin na bilag ni Apo Jesu Kristo. Ngam kadigiti propeta, wino digiti adipen, iti Dios. Ngayon usar na para timakunkuna ngayon na ti tao. May sa ti daytoy kat ni Moises. Indalan ni Moises digiti anak ti Israel, nga rimwar ti Ehipto, ngam saan na ngay na idalan ida sa Jekanaan. Indalan mat ni Josue ida sa Jai, ngam nakita tayo ditoy, kat saan na nga nikan itinana digiti tat tao. Sanda nga pulos anay disuti sa likwada, ijay kanaan. Laglagi puntay kakabsat, kan gagayem, nga tilubong, tilasag, kan tidemonyo. Isu timang takaw, tinagadunga bendisyon, iti Diyos kada tayo. Agsipod tada tayo, kat agigan tinauyong, kan managdakdakas nga lubong. Dito nga lubong, kat saan nga gayem, iti ayat. Saan nga gayem, ti mamati. Kan adu kada tayo, ti saan pay nga nakaamu, iti data. Kakabsat, kan gagayem ko, kuna ti may katlong nga bersikulo, tada tayo nga namati, sumrek tayo. Iti data nga inana. Kas sinauna. Kas ti panangisapatak, idi pa nakapungtot ko. Saan danto asumrek tinanak? Uray dagiti aramid anaturpos da, nanipod idi, panakabangon iti lubong. Ti sarsaritaan na ditoy, kat may panggap ti panakaisalakan nga inana, a panagtalag kin Kristo. Agdamagak man king kakabsat kin gayem. No damom nga tao, nga mangkuna, nga Kristiyano isuna, kat patyum kadi isuna, kat may anak manen iti pamati na. Kat ipagkanito kat nagsardeng agbyag kas Kristiyano. Kat nangruging agbalin manen nga nilubungan. Nagsardeng nga nagkapilya. Nagsardeng nga nagaramid kadigiti anurutin ti kapilya. Kat ita kayat mo kadi nga panunutin nga nawananin iti panakaisalakan. Kat no sika nga idaita kabsat kang gayem. Mariknam kadi nga nawanan kan iti panakaisalakan. Mabalin ko kadi nga ibagaking ka. Tinununog nga kapanunutan. Kan kaunggan iti puson. Kat awanan ka nga talaga ti panagtalag kin Kristo. Ni Apo Isos man ang nga asiunay, saan na nga kayat nga mapukaw ti panakaisalakan mo. Kat numampay ti tao, kat dayta kat insardeng nan ti anurutin na ti unag ti simbaan. Mabalin nga dati problema na. Ngam ni Apo Isos Kristo man ang nga asiunay, kat ijay katungtungan na babanti Santo Espiritu ta nog sublisu na, tan nakayat ni Apo Diyos nga mapukaw kuma iti panakaisalakan iti may isang tao. Nasken nga nananay, ngagtalag tayo kin Kristo. Saan nga nagbidot ita, kakabsat kin gayem. Mamatiak nga nagtalag ka kin Kristo. Mamatiak nga nagtalag ka kin Kristo. Kat aramidam digitoy nga nasasayaat nga banbanag. Ngam iti panagaramid mo ti saan nga nasayaat kat awan ti ipaay na nga panakaisalakan. Ngam no agaramid ka ti nasayaat at ipaay na dayta nga panakaisalakan. Gayem ko kan kabsat ko. Amom ka din nga talaga ti inana. Itakat basag ka da kayo ti may kapat nga bersikulo. Ta ti may saapasit kastoy iti masasao may papan ti may kapitungal daw. Kat naginan na ti Diyos iti may kapitungal daw. Kadigit iso amin nga aramid na. Dito iti aldaw iti inana. Naginan na ti Diyos iti may kapitong aldaw, kat dayta ti aldaw ti inana. Nupay no kasta, iti aldaw ti panaginan na, kat san nga aldaw iti palpali iulaan. Kat ita, amom ka din ti agpaypayso nga aldaw ti talna, kan inana iti dayto yung aldaw. Amom ka din no anya ti panagtalag kin Kristo, winuad na kadipay, ti pagtaltal kam nga sabali. Ti apo kadi iti dayta. Ti panakaawat ko kabsat kin gayem, ti surat ti Hebreo iti aldaw ti panaginan na, kat aldaw ti ayat. Itata iso ti pagbibiyagan tayo, iso ni Kristo. Idi malpas nga mata iso na, kat nagungar manen, kat nagsubli adagos ti ima ti ama, kat nagtugaw iso na, nga saan nga gaputan na bannog, no di kat nalpas nan iti panggap na para kada tayo. Iso nga ti kinunana kada tayo, aginana kayo kanyak, itakat aginanaak kin Kristo. Ti may kalima aging gana ti may kanem nga bersikulo, kas ti man ti kinunana. Kat dito'y masasaumanen, sandanto asumrek ti inanak. Iti kastag sipod tarumsa dagiti daduma asumrek danto kinkuana. Ket dagiti nakikaskasabaan dagiti naimbag adamag. Idi damo sa andang asimrek gapu ti kinasukir da. Ti kinawan ti panagtalag kakabsat ken gagayem ket isu ti panakapukaw ti bendisyon nga ited ti Dios. Dayta ket bendisyon nga inana para kada tayo. Iti may kapito nga bersikulo. Ibaga namanen iti may sangal daw. Ako nana baban ni David. Itangal daw iti kalpasan ti adunga tiempo. Kas adda na isaon, itangal daw, numanggagyo titimak na, di ka ito patangkanan, dagiti puspuso yun. Hanang ay bagbaga ditoy, nga birisikulo kakabsat, nga saan nga nubigat, nudikat da ito yung aldaw. Iti tiyempo, iti panawin, ita ti urasen sa dinumantayan mo. Kitaam noan niya ti urasen, tatan ti panawin, iti panakaisalakan, kabsat kin gayim ko. Itan ti mabalin nga pagtalkam ni Kristo, tapno isalakan na ka. Kuna ti may kawalo nga bersikulo, tanun ni Josue inted na kumakadakwada ti panaginina, san kumaasasawin iti kalpasan da ito'y, ti sabaling aldaw. Iti da ito'y nga bersikulo na isao kada tayo, nga ni Josue kat ilimakay, kan nagsakit bayat ti tawin. Adupay kuma ti dagdaga nga tagikuin ti tattao ti Israel. Ngam sanda nga nakaunag ti bendisyon, ngayor uray ti Diyos para kadakwada. Ngam gayem, numamati ka kin Kristo, mabalinda ka nga paunagan, diay kanaan, iti madamangal daw. Makastrek ka iti data, at dati bunga kan bindisyon, kan ragsak ti biyag, data ti kasapulan tayo, iti dayto yung aldaw. Ng mapukaw data, gapo ti kinaawan, ti pamatim. Kagabsat kan gagayim ko, nagpintas dayto yung aminsay nga nangagan tayo. Awan ti siya sino man nga makasarak, iti panaginan na, nudilang ni Apo Isu Kristo. Uray ado ti sanikwam, uray ado digiti kwartam, uri adu digiti naglabasam nga nagballagyan. Ngaman na nga maitid iti talna dito'y lubong, no dilaang ni Apo Jesucristo. Adu digiti tattao nga mangpadas, nga usarenda iti kwarta tatno lang maddan iti talna dito'y lubong. Ngam kabsat ken gayem, amin ida kat nagbiddot ta. Amin ida kat sandangan aramid deta. No dilaang nga timay sa nga tao kat patyin na, ken awaten na kas manubot ken manang isalakan na ni Jesucristo. Ti may sa nga tao, kat ijay maddan isuna titan na itibiyag. Dito'y kumati makita, digiti leader tayo, iti pagpagilyan, kan uray pa iti komunidad, kan uray pa iti barangay tayo. Ngayon tunot ti tao, kat adati panagbuteng na kini Apo Diyos, kat awaten na ni Kristo, kas manubot kan manangisalakan na, kat ni Kristo ti agari tibiyag na, iti individual nga tao maddan titan na, manipod iti pamilya, manipod ti komunidad, manipod iti barangay, kan manipod iti pagilyan kan tintiro nga nasyon, maadaan tital na. Ngarod kakabsat, ni Kristo laeng itiwagas, tapno ti tao maadaan tina na. Iti daytoy nga lubong. Madaydayaw ni Apo Diyos iti daytoy nga aldaw. Agkararag tayo. Diyos nga mami, agyamang kami loonay, tipan ng tid mo kada kami, iti daytoy nga mensahe. Pudno launay nga hanmi nga mabayadan iti nana nga agapuking ka. No dilaang ni Apo Jesucristo iti paggapuan na. Narod Apo Diyos ikan na kami kumati espiritu nga napakumbaba. Tulungan na kami Apo Diyos ngagpanalukkin kwa na. Katarami din mi Apo digiti pagayatan na. Kat ijay Apo maaddang kami tital na itibiyag. Kat si asino man kada kami iti dito yung oras o Apo. Tiagdang dengag iti dito yung programa. Kat agda iti parikot na tibiyag. Nga mapukpukaw iti kinatal na tibiyag na. Iti dito yung oras o sarum kadi Apo ti Santo Espiritu. Nga sumrukkin kwa na taanod maaddang isunat ikapya kental na itibiyag. Kat ijay italuk na king ka Apo Diyos. Kat iyawat na king ka. Na dito yung lang Apo ti wagas. Tapno ti tao maaddaan iti nana. Iti biyag ken iti puso na. Madaydayaw ka Apo Diyos, ken Kristo dawaten mi amin digito. Amen.
Maniputi may ka, biyag puket nagbalbalik.